Гэты дэвіз ён асабліва настойліва практыкаваў на маладых дзяўчатах. Ён быў яшчэ зусім малады, кроў з малаком, не больш 22 год, і ўжо на яго грудзях красаваўся жалезны крыж першай ступені, і цяпер, як ён адкрыта заявіў, яму нельга вяртацца ў Германію без срэбнай спражкі. Афіцэры таксама недалюблівалі обер-лейтэнанта Тама, але і пабойваліся, бо ў апошняга былі добрыя сувязі ў штабе дывізіі. Ён быў дзікі смяльчак, з натурай сапраўднага ландскнехта. Асабліва поўную асалоду яму давала вольнае кіраванне і гаспадарэнне ў захопленых мясцовасцях. Ён любіў, прыняўшы ваяўнічую позу, разглядаць дрыжачых ад страху жыхароў. І гора тым, хто чым-небудзь звяртаў на сябе яго ўвагу. То вялікія кулакі, то, наадварот, далікатныя, дагледжаныя рукі, якія здаваліся яму занадта падазронымі, то інтэлігенцкія твары, часам прастадушныя і наіўныя, якія ён так лічыў, былі вельмі тыповымі для шпіёнаў. Звычайна ён учыняў над тымі, якія трапіліся яму на вочы, кароткі працэс са следствам. Іх катавалі і расстрэльвалі. У час такіх экзекуцый ён абавязкова ўспамінаў адзін са сваіх афарызмаў, нешта накшталт «Толькі мёртвыя, не небяспечны». Богу вядома, мы, ягоныя землякі, не любілі яго, хоць многія і рабілі выгляд, што шануюць яго як свайго куміра. Я чуў ад многіх, як яны ненавідзілі Тама, але я не ведаю ніводнага, які б пагарджаў ім больш, чым Ганс Шпербер. «Кат у вайсковай форме», — назваў ён яго аднойчы. «І гэта прыкладны салдат», — гаварыў ён, убачыўшы Тама. «Або хто хоча лічыцца сапраўдным нацыянал-сацыялістам, павінен быць такім жа зверам». Гэта я і хацеў расказаць вам пра обер-лейтэнанта Тама, каб вы правільна глядзелі на яго. Гэта важна для ўразумення падзей, што адбыліся пазней. І гэтага ненавіснага Тама Ганс Шпербер выратаваў ад смерці, рызыкуючы сваім жыццём. Пазней ён і сам не мог сцяміць, як адважыўся на такі крок. Альфрыда Вальсроде у шмат якіх адносінах была дзівачка, працягваў Франц Ушарт. Яна пісала Гансу ледзь не кожны дзень. Часта, калі ваенныя дзеянні затрымлівалі пошту, ён атрымліваў адразу па 3-4 лісты. Я б ахвотна азнаёміўся з яе пісьмамі, але ён не выпускаў іх з рук. Часта, відаць, прачытаўшы ў маіх вачах жаданне, а можа і проста ў яго з'яўлялася патрэбнасць пагаварыць са мною аб ёй, ва ўсялякім разе ён адводзіў мяне ў бок і гаварыў: «Паслухай толькі, што яна тут піша». І ён чытаў мне урыўкі з яе пісьма. Ужо дзён праз 8 пасля нашага ад'езду з Пацдама мы былі тады ў Баранавічах. Ён атрымаў першую пошту, адразу цэлых 3 лісты. Мы былі моцна патрапаны і зморны далёкай дарогай. Я ўбачыў Ганса на пероне. Ён ляжаў і чытаў. Чытаў некалькі гадзін запар, перачытваючы зноў і зноў кожны радок. Увечары ён быў замкнёны ў сабе больш звычайнага. Яго не цікавіла нічога навокал. Ён, здаецца, глядзеў у самога сябе і адначасова у бясконцую далячынь. Я ведаў гэтыя лісты. Яны дапоўнілі мне партрэт жанчыны, якую мне абмалёўваў Франц Ушарт. што ў час гэтай доўгай крывавай ночы Германіі, дзе пануе развязаны і нічым не абмежаваны жах, дзе святкуе свой верх рэванш, і мільёны людзей кінуты пад кулі і бомбы, дзе кожны, хто адважыцца назваць сябе чалавекам, наклікае на сябе падазрэнне і ідзе ў турму або на смерць, дзе ашалелы ад улады ідыёт кідае нямецкаму народу заклік «Ідзіце туды і выкарчоўвайце, знішчайце ўсіх іншакроўных», што ў гэты час яшчэ ёсць у краіне такі чалавек, як яна, гэта дзейнічае заспакойваюча. Ды ці ж сапраўды, яна толькі адна сярод мільёнаў, яна з тых, якія трымаюць у чысціні гонар і веліч свайго народа. Яна ніколі не ішла за тымі, чый шлях крывавы шлях. Яна ніколі не слухала тых, якія гавораць, задушыў сабе разважнасць. Вер толькі і падпарадкоўвайся.
Мой любы, добры, каханы мой хлопчык. Не памятаю, як я дабралася дадому, але калі я памяталася і знайшла сілы падумаць пра ўсё, то лягла на канапу і заплакала. Так пачынаўся першы ліст. Цяпер мне трошкі лепш. Нічога не дапамагае, бач, і з нашым братам здараецца такое. Усе вельмі клапоцяцца аба мне. Тата прынёс мне ўчора цудоўны букет цёмна-чырвоных ружаў. І цяпер у маім пакойчыку пахне, як у сапраўдным ружовым садзе. Ах, без цябе гэта не сад. Не турбуйся, не хвалюйся аба мне. Мне зноў добра, зусім добра. Калі б я толькі ведала, дзе ты зараз, што ты робіш, калі б я толькі ведала, што табе добра, што ты здаровы і ў добрым настроі, што пяшчотна думаеш аб сваёй Элі. Сёння я сцягнула ў таты 3 цыгарэты, мне трэба было задобрыць і падкупіць пісьманоста. Я не адважылася прапанаваць яму грошы. Цяпер ён паабяцаў мне кожную раніцу, агінаючы вугал Прынц Луі Фердынанд Штрасе, падаваць умоўны знак. Вядома, толькі тады, калі мне будзе пісьмо. Тады я вылічу і атрымаю вестачку ад цябе па меншай меры хвілін на 15 раней. Калі ўвечары я ва ўсім спавядалася тату, ён хоць і не сказаў нічога, але прыкметна пахмурнеў. Пазней я думала, ён забыў пра маё злачынства і дараваў мне, але ён сказаў, што хапіла б і адной цыгарэты. І ў першы раз пасля Пацдама я засмяялася. Але майму добраму тату было не да смеху. За цябе яму прыйшлося схаваць 2 апошнія пачкі суматры. Любы мой, пісьманосец зайшоў за вугал, ён знарок зрабіў вялікую дугу, каб я магла заўважыць яго, але не падняў рукі, панурыўшы галаву, ён шмыгнуў у першы пад'езд. Я ведаю, ты пасылаў мне прывітанні з кожнай станцыі. Заўтра, мусіць, у мой пакой упырхне іх адразу з паўтузіны. Як цяжка думаць, што ты там, іменна там, дзе чалавек не ведае, што прынясе наступная хвіліна, дзе трэба ўсяго баяцца і асцерагацца. І мне хочацца, я мушу сказаць табе тое, што не адзін раз чуў ад мяне ў Пацдаме. Я ненавіджу вайну. У мяне не хопіць сіл, каб сказаць табе, як. Я б ненавідзела яе і тады, калі б яна не адабрала ў мяне цябе. Што цяпер далучаецца да маёй нянавісці, дык гэта сумы з круха. Гарыць жа ўвесь свет. Усе народы вымушаны пасылаць пад кулі сваіх сыноў толькі таму, што гэтага захацела жменька нашых кіраўнікоў. Гэта бяспрыкладная ганьба. Яна стае яшчэ большай, калі падумаеш пра тое, што мы жывём у 20-м стагоддзі. 2 гады бушуе вайна, але, як відаць, яна толькі яшчэ па-сапраўднаму распачынаецца. Ах, мілы, не сярдуй на мяне за такія прагорклыя словы. Проглядаючи газеты, повні чорних рамок, я часто думаю, що вони такі чорні від усіх наших чорних справ. Як це могло здаритися? Як люди допускають таке? Тим, хто вірить, відомо легче переносить усі негоди. Ти ж ведаєш, як я пакутую від гэтага. Але я кахаю тебе, мой Гансель, кахаю без конца. І я помру, калі з тобою што-небудзь здарыцца. Ах, усё гэта глупства. Дазволь пацалаваць цябе, мой хлопчык.
Франц Ушерт расказаў, што Ганс Шпербер вельмі баяўся, што ваенна-палявая цэнзура можа звярнуць увагу на гэтыя вальнадумныя пісьмы. Тады яе чакаюць вялікія непрыемнасці. Таму ён і параіў ёй быць асцярожнейшай. У цяперашні час нельга нават гаварыць, не тое, каб пісаць пра тое, што думаеш. Сам ён пісаў мала. І ў большасці вельмі коротка. Пасылаў час ад часу адну-другую паштоўку. Паслаўшы такое прывітанне, ён заўсёды радаваўся, што яна не будзе больш турбавацца, што ўсё кепскае пройдзе хутчэй, чым яна думае. Самому ж яму было вельмі цяжка. Ён страшэнна пакутаваў ад гэтай праклятай вайны. Аднойчы ён сказаў: «Толькі апошні дурань можа спадзявацца вырвацца здаровым з гэтага пекла».